Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
De faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Ny lohevitsika moa dia mbola ao anatin'ilay hoe ny ankohonana sy ny fivoara-piainana na ny fivoara-pivelomana. Tamin'ny farantsika dia miresaka ny hoe tsy mahazo miankin-doha na hoe manararoatra ny hafa raha te hivoatra eo amin'ny fiainana. Asiantsika tamberina izay Virginie.
Izay tokoa no hitantsika omaly miala amin'ny toetsaina hoe omeo lava zany a, miasa mba tsy ankindona anararoatra ny hafa. Tao amin'ny soratra masina tramo no nakatsika ohatra, dia ohatra lehibe tamin'izay hoe tokony hiasa amin'ny herin'ny tena zany a. Dia teo nahitantsika ny hoe i Jesosy zanak'Andriamanitra tonga nofo aza de ny asa nanao asa tanana. De teo ihany koa i masin-dapoly a niaraka tamin'ny Akila sy Priscilla. Maro moa ny asa zany nataon'izy ireo a izay nezahany namelona ny tenany, de mba tsy ho vesatra ho an'ny manodidina azy na koa anararotana ny hafa. De voalazantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly omaly moa araka ny hitantsika ireo asa izay nataon'ry masin-dapoly zany na dia nitory ny vaovao mahafaly ary izy. Noho izany a dia tokony manao izay tratra zany a, miezaka mafy amin'ny asa fivelomana mba tsy ankin-doha amin'ny olona.
Ampivoarana ny fiainana ve mompera ny hoe mahavita tena?
Izay ndrindra no resantsika amin'ity tapany manaraka ity. Fa raha mihevitra ho mahavita tena isika dia tonga any amin'ny fiavina vonana. Inona nefa ny tiana holazaina ny hoe tsy maintsy ilaina le miasa mafy. Fahitsakilany kosa dia matoky sy manankina ny asa ny atao sy ny fiainany amin'Andriamanitra. Zay no antoky ny fivoarana anankiray ihany koa. Marina fa araka ny voalazantsika hoe tsy maintsy hiezaka anao izay tratra ny hery isika amin'ny asa fivelomana, saingy tsy akilany tokony atoky tanteraka ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika ihany koa. Satria hoe ny boky nyobolana hoe ny fony olona no misaina izay alehany, fa ny tompo ihany no mitandrina ny mitondra ny diany. O amin'ny obolana toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Manao izay tratra zany sika saingy avy amin'Andriamanitra ny fanambinana. Ho ihany ny boky obolana toko fahafolo andinin'ny faharoa amby roapolo hoy izy hoe ny fanambinan'ny tompo no mampanankarena ary ny fisasaran'ny olona tsy manampy izany akory. Noho izany raha tiantsika ny voatra, aleo apetraka amin'Andriamanitra mandrakariva izay atao rehetra sy ny fikasana rehetra. Araka nylazain'i Jesosy hoe aza manahy fa mihoatra lavitra noho ny voromanidina sy ny lisy any an-tsaha ianareo. Amin'ny ohatra raisiny a ao amin'ny masin-da Matio toko fahenina ny andinin'ny fadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Masin-da Paoly koa milaza ao amin'ny taratasy ho an'ny Filipianina toko fahefatra ny andinin'ny fahenina hoe ambara ao amin'Andriamanitra izay ilainareo. Ary hoy masin-da Pierre, apetra ho aminy ny fiahianareo rehetra fa izy no miahanareo. Masin-da Jakoba aza no dia milaza hoe izay fikasanao dia apetrao eo ampelatanan'Andriamanitra ary miankina amin'ny sitrapony. Masin-da Jakoba toko fahefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Tsika mila miasa fa mila matoky an'Andriamanitra ihany koa zany a amin'ny asa atao.
Fa eo amin'ny fiainana maolombelona mopera tsy lozany hoe tsy fahombiazana raha sendra tojo an'izay kosa ary hoe mba niezaka ihany a mba nitady ihany a nefa tsy nahita na tsy naomby. Ahoana indray no fiseho an'izay raha eo amin'nyity resaka hoe fivoaram-pivelomana ity?
Araka ilay ndresantsika tare aloha tare hoe miatraika amin'ny fiainan'ny mpiarahamonina ny fivoaram-pivelomanany anankiray a, ka raha sanatria eo amin'ny misy anao misy tsy tafavoaka voan'izany dia mila mifanampy. Satria nahoana rehefa tsy manaka atao any izy na ivoaka angalatra azy izy ngandeha alavitra fa tsy ny oan-tanàna ihany raha tonga amin'izany. Fa na izany na tsy izany resaka fivoaram-pivelomana ndresantsika dia samy mifankahita amin'ny hoe misy eo an-tanàna naniezaka aza dia tratran'ilay fitenenana hoe nambolena tsy naniry nasosoka matimaso. Dia hoy ntolo aza milaza amintsika hoe raha nanao tsy nambinina ampisambory fa avanory. Efa hitan'i Jesosy hatramin'izay zany raha nahitandry Piera le nanarato nandritry ny alina izy ary amin'ny Matio toko fahadimy angambizay dia naporisihany hoe alatsao ao amin'ny lalana ratonareo dia namaly ireo. Efa ny asa izay nandritry ny alina. Amin'ny alina tokoa no miakatra ny trondra ho Tiberiady, kanefa eto efa atoandro rehefa avy nindra amin'i Jesosy ny sambony. Jesosy milaza hoe alatsao ary izy zany no mampianatra antsika ny hoe ampio ny namana rehefa niezaka ka tsy naomby. Raha misy azontsika atao ho andren'ny olona manao fa tsy nambinina ireny dia mba manova ihany.
Inona ny ohatra azo raisina zany raha hijerena ny soratra masina sika hoe endrika fampitsinjovana misy ao amin'ny soratra masina?
Raha teo amin'ny ivon'ny fiangonana fotsiny ohatra masintsika tenikely dia efa hatramin'ny andron'ny masin-dahapoly no nisy fifampitsinjovana teo amin'ny fiangonana Matanjaka sy ny fiangonana somary mahantra. Ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Korintianina toko fahenina ambin'ny folo andininy voalohany. Fa raha mizaho andritsika izao dia azo atao mihitsy no mifampijery ny fiteny malagasy hoe trano tsy misy avaratra izay tsy malena iarofana. Misy ny sahirana, misy ny manana ny tsy ampy, dia adintsika ny mifampijery an'izany. Ankoatran'izay moa efa fanaontsika ny hoe misy olona trahabona noho ny misary ohatra, dia misy fanoloran-tanana atao amin'ireny. Ny fotoana ihany koa ny mpino nanangona izay nananany anaovana asa fiantrana ho an'ireny trahabona ireny. Hitantsika izany a ary amin'ny asan'ny apôstôly toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ary. Ankoatran'izay masindra Joany dia milaza fa tokony mba hifampijery ihany ny samy kristianina. Hoy izy hoe raha misy manan-karena amin'izao fiainana izao ka mahita ny rahalahiny mahantra nefa mirimbelona aminy, ahoana ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao aminy? Taratasy voalohany masindra Joany toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Izany hoe tsy tokony anidy fo amety ho fahorin'ny hafa izay rahalahyntsika isika. Fa manoloana io dia hoy masindra Jakoba hoe tsy maintsy manolotra zavatra isika raha misy ny azo atao fa tsy mety ny mitsetsetra fotsiny.
Dia ajanontsika eto aloha ny fandalinana androany a raha mpitsitoizantsika hatrany izay. Isaorana anao mpieno a, isaorana lalandavainy koa Père Bertrand miaraka mandalina amintsika amin'izay hoe fivoaram-pivelomana izay. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.